πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Η μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο. Μια εκπομπή του Φίβου Καρζή για το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αρχισυντάκτης ο Γιώργος Κοβός, μουσική επιμέλεια η Ραπανανίδου και τον ηχορυθμίζει ο Γιώργος Κωστόπουλος. Από τη διαδοχή του Ανδρέα Παπανδρέου στο ΠΑΣΟΚ και μετά τις κάλπες του Σεπτεμβρίου του 1996 ξεκινάει μια διαδρομή που έχει ένα και μόνο στόχο, την ένταξη της Ελλάδας στο ευρώ. Για τον νέο πρωθυπουργό Κώστα Σιμίτη όλα τα άλλα είναι απλώς περισπάσεις. Ο κεντρικός αυτός στόχος, η καθολική αποδοχή του από την κοινωνία και η συστράτευση όλων των μελών της γύρω από αυτόν δίνουν στην κυβέρνηση της πρώτης τετραετίας Σιμίτη χαρακτηριστικά που δεν βρίσκει κανείς εύκολα σε καμία άλλη περίοδο της μεταπολίτευσης. Ιδεολογική συνοχή, εστίαση σε μετρήσιμα αποτελέσματα, ξεκάθαρη ιεράρχηση των πολιτικών προτεραιοτήτων, συνέπεια στην εφαρμογή της πολιτικής, συντεταγμένη κοινή πορεία χωρίς αρχηγισμό. Είναι η μόνη φορά στα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης που η χώρα συνολικά υιοθετεί ένα καθαρό στόχο και υποτάσσει τις επιμέρους επιδιώξεις στην υποχρέωση να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις για την επίτευξή του. Και είναι η μόνη φορά σε αυτά τα 50 χρόνια που η σύνδεση των πρωταγωνιστών στηρίζεται σε μια πολιτική συνάφεια, σε ένα πολιτικό σχέδιο που συμμερίζονται και υπηρετούν και όχι στην αναφορά σε μια ηγετική προσωπικότητα όπως ο Καραμαλής μετά το 1974, ο Παπανδρέου μετά το 1981, αλλά και αργότερα με την ανάδυση του ΣΥΡΙΖΑ. Για να συμβεί αυτό, ο Σιμίτης και οι συνοδοιπόροι του στο πρόγραμμα του εξυγχρονισμού, λέξη που σφράγισε όλη τη θητεία του και κατεξοχήν αυτή την πρώτη της περίοδο, σηματοδοτώντας την ανάγκη ταχύτατης προσέγγισης της Ελλάδας με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και επιδόσεις σε όλα τα επίπεδα, πέρασαν πολλαπλές συμπληγάδες. Πρώτα ήταν η εκλογή του στην Προεδρία, αμέσως μετά η επιβίωση από την κρίση των ημείων, μετά η επικράτηση στη μετοπική αναμέτρηση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ στη σκιά του θανάτου του ιδρυτή του και τέλος η νίκη στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 1996. Φαινόταν να έχει χαραχτεί ο δρόμος, αλλά δεν θα ήταν σπαρμένος με ρόδα. Στη σκιά μιας διεθνούς οικονομικής κρίσης που έχει ξεσπάσει με επίκεντρο την Ασία το 1997, η κυβέρνηση Σιμίτη εστιάζει στην πρωταρχική της επιδίωξη. Όλα για την ΟΝΕ, για να κάνει νόμισμα της Ελλάδας το νόμισμα της Ευρώπης. Η Ασία είναι μακριά, αλλά η κρίση της έχει άμεσο αντίκτυπο στην Ελλάδα που ζει για πρώτη φορά από πρώτο χέρι τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας. Η αντιμετώπιση τους προέχει γιατί μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την πορεία προς την ΟΝΕ. Αρμόδιος στο Υπουργείο Οικονομικών είναι ο τότε υφυπουργός Νίκος Χριστοδουλάκης.
Μπαίνουμε στο φθινόπωρο του 97 με δυσκολίες δανεισμού και βγαίνουμε τότε να κάνουμε road shows. Αυτές οι επισκέψεις που κάναμε χαρακτηριζόταν από μια πολύ μεγάλη πίεση από ερωτήσεις που ήταν δύσκολες σε εμάς, γιατί δεν κάνετε το ένα, γιατί δεν κάνετε το άλλο, γιατί δεν κάνετε ιδιωτικοποιήσεις, γιατί όλα αυτά κτλ. Μια πολύ μεγάλη δυσπιστία και εκθετικότητα εναντίον της Ελλάδος, η οποία σιγά σιγά έρεται και θεραπεύεται, λέγοντας για το πόσο συστηματικά προσπαθούμε να κάνουμε τα πράγματα. Παρόλα αυτά όμως, παρόλα στις καλές αφηγήσεις οι οποίες μπορούμε να κάνουμε για την ελληνική οικονομία, τα πράγματα ξαφνικά στομώνουν το Δεκέμβριο του 1997 εξαιτίας του γεγονότος ότι η Νότια Κορέα, που την εποχή εκείνη ήταν μια αναδυόμενη ακόμα αγορά, δυναμική μένα αλλά ακόμα αναδυόμενη και προβληματική, δηλώνει αδυναμία εξόφλησης των υποχρεώσεών της επειδή έκλεισε ο προϋπολογισμός του 1997 και της έλειπε $1 δισεκατομμύριο. Κατά σύμπτωση, και εμείς είχαμε ελλείψεις στην περίοδο εκείνη, κατά σύμπτωση το ίδιο ποσό όπως της Κορέας. Κάνουμε διάφορες επαφές με τις τράπεζες, στέλνω εγώ δύο έτσι πολύ έπιστους συμβούλους όπως είχα σε ξένες τράπεζες να δούνε μήπως μπορούμε να συνάψουμε δάνεια off the market, όπως τα λέγαμε, εκτός αγορών, εκτός δημοπρασιών δηλαδή. Και τις περισσότερες φορές βρήκαμε κλειστές πόρτες. Εν τω μεταξύ, έτρεχε το ημερολόγιο. Και εκεί πέρα που κεραυνοποληθήκαμε ήταν ότι αποφάσισαν ξαφνικά οι μεγάλες τράπεζες να κλείσουν μία εβδομάδα νωρίτερα από τότε που υπολόγιζαν τα Χριστούγεννα. Έπειτα από 2-3 μέρες έρχονται στη Βουλή μου και μου λένε ότι έχει βρεθεί ένα δις από τράπεζα που είναι διεθμένη να μας το δώσει, την Morgan Stanley συγκεκριμένα, αλλά οι όροι είναι πολύ βαρύς. Αυτό ήταν μεγάλο δίλημα για μένα, διότι ή θα έπρεπε να αποδεχτώ μία δανειακή προσφορά με άνοιξους όρους εκτός αγορών, πράγμα το οποίο θα επέσυρε μία αμφισβήτηση για την εγκυρότητα και την αξιοπιστία και τα κίνητρα, έτσι για να το πω, του δανεισμού, και από την άλλη μεριά είχα το κίνδυνο να δηλωθεί default για την Ελλάδα, όπως ακριβώς είχε γίνει για την Νότια Κορέα μερικές μέρες πριν. Εκεί το δίλημα που αντιμετώπιζα ήταν πολύ, πολύ δύσκολο για μένα. Επέλεξα να μην το πω στον Πρωθυπουργό. Διότι λέγοντας στον Πρωθυπουργό, σκέφτηκα ότι θα γίνει και ο Πρωθυπουργός συμμέτοχος του διλήμματος. Ενώ ο Πρωθυπουργός είναι για να λύνει τα διλήμματα όταν χρειαστεί. Η ευθύνη αυτή ήταν δική μου και θα έπρεπε εγώ να την πάρω. Συνεννοήθηκα όμως με τον τότε διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, τον Λουκά Παπαδήμου, στον οποίο ανέφερα όλη την εξέλιξη του θέματος και το δίλημα το οποίο αντιμετώπιζα. Και συμφωνήσαμε ότι προέχει να πάρουμε τα χρήματα αυτά με τους όρους τους βεβαρημένους με τους οποίους μας το πρόσφεραν, και αφού γλιτώσουμε το κίνδυνο του default, μετά να μπούμε σε μια διαδικασία επαναδιαπραγμάτευσης της σύμβασης για να πετύχουμε όρους κοντά στην εισαγορά. Και έτσι πιστεύω ότι φύγαμε από αυτόν τον σκόπελο, ο οποίος, εάν δεν αντιμετωπιζόταν, θα κινδύνευε να βυθίσει όλη την προσπάθεια που κάναμε για να εξομαλυνθεί η αγορά χρέους Ελλάδος σε μια παρατεταμένη ανυποληψία, ενδεχομένως διακυβεύοντας και το χρονολόγιο το οποίο έχουμε θέσει για να πετύχουμε τους στόχους της ΟΝΕΦ.
Για πρώτη φορά μετά το 1974, η Ελλάδα έχει μπροστά της όχι γενικές επιδιώξεις και πολιτικές προτεραιότητες, αλλά έναν απόλυτα συγκεκριμένο και μετρήσιμο στόχο. Οι προϋποθέσεις είναι πολλές, για τον πληθωρισμό και το δημόσιο χρέος, ανάμεσα σε άλλα. Και χρειάζεται πρώτα να μπει στο προστάδιο της Ευρωζώνης, να συνδεθεί η ισοτιμία της δραχμής με εκείνη του κοινού νομίσματος. Οι εταίροι είναι δύσπιστοι, αλλά προς έκπληξή τους οι περισσότεροι όροι εκπληρώνονται. Και έρχεται η στιγμή μιας τελικής διαπραγμάτευσης. Αυτή η διαπραγμάτευση θα συνοδευτεί από υποτίμηση κατά περίπου 14% και γι' αυτό κρατιέται απόλυτα μυστική. Αργότερα υπουργός οικονομικών και σήμερα διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, ο άνθρωπος που έχει αναλάβει την απόρριτη αποστολή στη Φραγκφούρτη τις προηγούμενες μέρες, είναι ο πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων τότε, ο Γιάννης Τουρνάρας, που εκπροσωπούσε τη χώρα στη Νομισματική Επιτροπή, εκεί όπου έπρεπε να συμφωνηθούν οι όροι για την ένταξη της Ελλάδας στο Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών, τον προθάλαμο του ευρώ.
Ο Σιμίτης, ο Πρωθυπουργός τότε, επειδή είχαν αρχίσει σύννεφα στην παγκόσμια οικονομία, θυμίζω κρίση στην Νοτιοανατολική Ασία με τα νομίσματα, πολλοί αναλυτές είχαν αρχίσει να λένε ότι αυτό θα μεταφερθεί και στις αδύναμες χώρες της Ευρωζώνης. Είπαμε λοιπόν να επιταχύνουμε τη διαδικασία ένταξης. Στην Νομισματική Επιτροπή εκπροσωπούσα την Ελλάδα εγώ ως πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, εκπροσωπώντας το Υπουργείο Οικονομικών, και ο Νίκος Γκαργκάνας, υποδιοικητής Τραπέζης Ελλάδος, εκπροσωπώντας την Τράπεζα Ελλάδος. Άρα λοιπόν, ένα κομμάτι της τεχνικής διαπραγμάτευσης θα γινόταν στις Βρυξέλλες, στην Νομισματική Επιτροπή. Ένα άλλο κομμάτι το κάνανε οι κεντρικές τράπεζες. Δεν υπήρχε τότε Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, άρα υπήρχε ένας συντονισμός των κεντρικών τραπεζών. Άρα λοιπόν, να επαναλάβω, ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Οικονομικών, ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων και ο Υποδιοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. Θεσμικά και τυπικά εμείς είχαμε την αρμοδιότητα. Βέβαια, στην εικόνα μπήκαν και άλλοι. Μπήκε και ο έτερος υποδιοικητής Τραπέζης Ελλάδος, ο Τάκης Τομόπουλος, ο Τάσος Γιαννίτσης, τότε ο οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού, και αν θυμάμαι καλά, εκεί κλείνει η ομάδα διαπραγμάτευσης. Ελπίζω να μην άφησα κανέναν έξω. Βέβαια, υπήρχαν και άλλοι βέβαια που συμμετείχαν. Ο υφυπουργός Νίκος Χρυστοδουλάκης, ο Γιώργος Δρής. Αυτοί βέβαια δεν συμμετείχαν στην ομάδα διαπραγμάτευσης, ούτε ξέρανε, διότι η υποτίμηση, όσοι λιγότεροι την ξέρουν, τόσο καλύτερα. Είχαμε εντολές ότι δεν θα το πούμε ούτε στις συζύγους μας. Αυτό μας είχε ελεγχθεί από την αρχή, ότι εμείς οι πέντε και κανείς άλλος. Και το τηρήσαμε μέχρι τέλους αυτό. Για να παρεξηγήσεις μετά, γιατί δεν μας το είπατε, ξέρεις, την υποτίμηση, δεν τη λες. Είχαμε απόλυτη σιγουριά στις δυνάμεις μας, τεχνοκρατικά, είχαμε προετοιμαστεί, είχαμε επιτελείο, ξέραμε τι θέλουμε να ζητήσουμε και νομίζω έγινε σωστή διαπραγμάτευση. Διαφορές πάντα υπήρχαν και ακόμα υπάρχουν. Ακόμα ένα μέλος της ομάδας θεωρεί ότι έπρεπε να μπούμε με χαμηλότερη ισοτιμία, δηλαδή με μεγαλύτερη υποτίμηση. Αυτό ήταν μεγάλο λάθος και απερίφθη και την εποχή εκείνη και τώρα το λέω με το όφελος της στερνής γνώσης. Νομίζω ότι η ισοτιμία που μπήκαμε τότε ήταν η άριστη.
Στην τελική ευθεία, την άνοιξη του 1998, μια σειρά από ταξίδια γίνονται σε μυθιστορηματικές συνθήκες συνωμοτικότητας, με διαφορετικά εισιτήρια και διαφορετικούς αρχικούς προορισμούς για τους συμμετέχοντες, ώστε ούτε τα γραφεία τους και προπάντων οι δημοσιογράφοι να μην υποψιαστούν το σκοπό τους. Οι αποφάσεις παίρνονται στις Βρυξέλλες, αλλά όπως μάθαμε καλά αργότερα, πρώτα πρέπει να πάει κανείς στη Γερμανία, στη Φραγκφούρτη.
Η Γερμανία πάντα έπαιζε ένα σημαντικό ρόλο. Η Γαλλία ήταν πιο φιλική προς εμάς και στις δικές μας θέσεις πάντα. Η Γερμανία ήθελε μεγαλύτερη υποτίμηση τότε να κάνουμε και έπρεπε λοιπόν να πείσουμε τους βασικούς παράγοντες και ειδικά τον ομόλογό μου στην Νομισματική Επιτροπή, Γιούργεν Στάρκ, θυμάμαι, ήταν τότε υφυπουργός οικονομικών, αλλά και άλλους παράγοντες, ότι η ισοτιμία που θέλαμε εμείς ήταν η σωστή. Γιατί ήταν μια ισοτιμία η οποία μπαλατζάριζε την ανταγωνιστικότητα με τον πληθωρισμό και με την καθαρή θέση των τραπεζών. Εμείς τα είχαμε λάβει και τα τρία αυτά υπόψη. Χρειάστηκαν δύο στις Βρυξέλλες για να γίνει μέχρι την τελική λήψη της απόφασης. Θα σας πω ένα αστείο εδώ. Ο Ισπανός ομολογός μου τότε, του Υπουργείου Οικονομικών, ήταν ο Χάιμε Καρουάνα. Πριν από ένα μήνα είχαμε πάει στις Βρυξέλλες για τον ίδιο λόγο, για να αποκτήσει κεντρική ισοτιμία η Ιταλία. Είχε βγει τότε με το θέμα της Βρετανικής Λύρας. Αν θυμόσαστε, είχαν γίνει θέματα στο μηχανισμό συναλλαγών ισοτιμιών. Ο Χάιμε λοιπόν, ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλο χιούμορ, ο Χάιμε Καρή, είμαστε πολύ φίλοι ακόμα, μου φέρνει ένα χαρτί. Μου λέει, θέλω να μου υπογράψεις αυτό το χαρτί. Λέω, τι είναι? Είναι, μου λέει, μια υπεύθυνη δήλωση. Λέω, για ποιο λόγο? Στη γυναίκα μου, λέει, τη δείχνω, γιατί μου λέει, κάτσε. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στις Βρυξέλλες. Πάλι στις Βρυξέλλες και δεν μου λες, τι γίνεται εδώ?
Αυτό που γίνεται είναι ότι η Ελλάδα αλλάζει κατηγορία. Η ένταξη στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών στις αρχές του 1998 είναι για την ελληνική οικονομία το ισοδύναμο του δημοψηφίσματος για το πολιτιακό για τους θεσμούς. Μια τομή στην ιστορική διαδρομή. Όχι μόνο στη διάρκεια της μεταπολίτευσης, αλλά και από την ίδρυση του ελληνικού κράτους και το Φίνικα, το πρώτο νόμισμα του ελεύθερου ελληνικού κράτους που έκοψε ο Καποδίστριας. Για τον τότε Πρωθυπουργό είναι μια πλήρης ανάκαμψη, δύο χρόνια μετά τα Ήμια.
Από σήμερα η δραχμή συμμετέχει στο μηχανισμό των συναλλαγματικών ισοτιμιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμμετοχή της ήταν απαραίτητη και κρίσιμη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της θετικής πορείας της οικονομίας μας. Είναι βήμα στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής που ακολουθούμε για την τελική επίτευξη του οικονομικού και πολιτικού μας στόχου, τη συμμετοχή μας στην ΟΝΕ.
Είναι Σάββατο 14 Μαρτίου 1998 και μια από τις σημαντικότερες ημερομηνίες στη μεταπολιτευτική ιστορία της Ελλάδας. Εκείνη την ημέρα, ο Στουρνάρας ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό πως η συμφωνία είχε κλείσει και η κυβέρνηση είχε πετύχει το μεγαλύτερο στόχο της.
Η τελική διαπραγμάτευση γίνεται πάντα Σάββατο για να έχουν κλείσει οι αγορές, να μην υπάρχουν διαρροές. Φύγαμε Σάββατο με τον Νίκο Γκαργκάνα, φύγαμε και με τους βοηθούς μας και πήγαμε στις Βρυξέλλες και ξεκινάει από το πρωί η διαπραγμάτευση, όπου γίνεται μια επισκόπηση της ελληνικής οικονομίας, αν είναι έτοιμη η ελληνική οικονομία να μπει. Όταν καταλήξαμε ότι είναι έτοιμοι, αρχίσαμε πια να μιλάμε για τα ποσοστά. Εκεί η ελληνική πλευρά είχε συγκεκριμένη άποψη για το ποιο έπρεπε να είναι η κεντρική ισοτιμία και αυτοί διαπραγματευτήκαμε. Φτάσαμε πολύ κοντά, το βράδυ στα μεσάνυχτα περίπου, ο μόνος ο οποίος δεν είχε πιστεί ήταν ο Γερμανός, αν θυμάμαι καλά, ομολογός μου, ο Γιούγκερ Στάρκ, ο οποίος είπε ναι, αλλά θα πρέπει όμως, για να το δεχτούμε αυτό, θα πρέπει να πάρετε μια σειρά από διαφορετικά μέτρα, μεταξύ των οποίων να λύσουμε την ώρα εκείνη και το ασφαλιστικό σύστημα. Το κάτι για το οποίο δεν ήμουν καθόλου προετοιμασμένος. Θα το κάναμε αυτό, αλλά το κάναμε μετά και πολύ πιο συστηματικά. Και θυμάμαι, βγήκα έξω να πάρω τηλέφωνο. Ο Πρωθυπουργός ήταν μαζί με τον Γιάννο Παπαντονίου τότε και μου είπαν στα αστεία ότι αν στο περάσουν αυτό, καλύτερα μείνε στις Βρυξέλλες, μην επιστρέψεις. Οπότε, καταλάβατε, μπήκα μέσα και το είπα έτσι. Τότε ήταν πρόεδρος της Νομισματικής Επιτροπής ο Σερ Νάιτζελ Βίξ, ένας απίστευτος Βρετανός, ήταν permanent undersecretary of the Treasury της κυρίας Θάτσερ, αλλά άνθρωπος με πολύ μεγάλη, ας το πω, ιστορική γνώση, ιστορικός ήταν, ήθελε να πετύχει το ευρώ παρότι ότι ήταν Βρετανός και είπε την έκφραση κατανοητό και είπε προχωράμε και έτσι έγινε δεκτή ισοτιμία και βγήκα ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Οικονομικών και έτσι ανακοινώθηκε στην Αθήνα μετά.
Ενώ η κυβέρνηση Σιμίτη εστίαζε αποκλειστικά στην πορεία προς το ευρώ, στη Νέα Δημοκρατία οι εκλογές του 1996 είχαν φέρει μια γενική παγωμάρα. Όταν ο Παπανδρέου μπήκε στο Ωνάσιο το Νοέμβρη του 1995, κανείς δεν αμφέβαλε πως οι μέρες του Πασόκ στην εξουσία ήταν μετρημένες και ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Μιλτιάδης Εύερτ θα τον διαδεχόταν στην Πρωθυπουργία. Η ασθένειά του, η εκλογή Σιμίτη, η ευνίδια προκήρυξη εκλογών, μια καταστροφική προεκλογική εκστρατεία οδηγούν στην απώλεια μιας εκλογής για την οποία ο Εύερτ είχε ξεκινήσει ως παραπάνω από φαβορί. Οι ζυμώσεις στο κόμμα διαρκούν μήνες. Το τέταρτο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας είναι προγραμματισμένο για το Μάρτιο του 1997. Αντίπαλος του Εύερτ θα είναι ο Γιώργος Σουφλιάς. Μέχρι που συμβαίνει κάτι απροσδόκητο. Εμφανίζεται μια άλλη, τρίτη υποψηφιότητα. Ένας νεαρός βουλευτής Θεσσαλονίκης, αλλά το επώνυμό του έχει μοναδικό βάρος. Λέγεται Κώστας και όχι Κωνσταντίνος, αλλά είναι Καραμανλής. Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, καθισμένος σήμερα στο γραφείο του, θυμάται ότι όλα ξεκίνησαν από τον ίδιο και από εκείνο ακριβώς το σημείο, το σπίτι του στη Φιλοθέη.
Εδώ είμαστε, ναι, καμιά δεκαριά βουλευτάς είχα καλέσει, κουβεντιάζαμε και λέω, παιδιά, δεν υπάρχει άλλη λύση ο Καραμανλής. Πώς μου ήρθε έτσι. Τη στήριξε δε αμέσως ο Γιάννης ο Κεφαλογιάννης. Και σηκωθήκαμε από εδώ, εγώ και ο Κεφαλογιάννης, και πήγαμε και τον βρήκαμε τον Καραμανλή. Εκείνο το βράδυ. Και του είπαμε, άσε τις βλακίες τώρα, εσύ πρέπει να πας μπροστά. Έτσι τον πείσαμε και σώθηκε τότε η κατάσταση. Ήταν φοβισμένος και δεν ήταν τόσο φοβισμένος από τον ίδιο. Ήταν φοβισμένος γιατί ζούσε ο Γιώργος Καραμανλής, ο οποίος δεν θα επέτρεπε στον ανιψιό του να γίνει κάτι που να του χαλάσει το όνομα.
Ο Κώστας Καραμανλής ανατρέπει μέσα σε λίγες μέρες το σκηνικό. Εκλέγεται πανηγυρικά. Το αποτέλεσμα ανακοινώνει συμβολικά ο διάδοχος του Κωνσταντίνου Καραμανλή στην Πρωθυπουργία, ο Γεώργιος Ράλης.
Εψήφισαν 3.436. Έλαβε ο κύριος Καραμανλής 2.350.
Όλο από το βάθος της ψυχής μου να σας εκφράσω ένα απλό, ανθρώπινο, αλλά πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε και την εμπιστοσύνη που μου δείξατε.
Οι σύνεδροι υποδέχονται τον σχετικά άγνωστο νέο πρόεδρο με τον ενθουσιασμό που προκαλεί το επώνυμό του και το σύνθημα «Ήρθε η ώρα του Καραμανλή». Θα έρθει, αλλά μετά από 7 χρόνια. Για τη Νέα Δημοκρατία όμως είναι μια αλλαγή γενιάς. Με το τέλος της αρχηγίας του Μιλτιάδη Εύερτ των αρχηγικών φιλοδοξιών του Γιώργου Σουφλιά και μαζί όλων των στελεχών που ανέδειξε η πρώτη μεταδικτατορική περίοδος. Ο Κώστας Καραμαλής για τα επόμενα 12 χρόνια θα είναι ως αρχηγός και ως πρωθυπουργός ο απόλυτος κυρίαρχος στην παραταξή του, μέχρι να αποχωρήσει οικειοθελώς, χωρίς ποτέ να χρειαστεί να δώσει, πολύ περισσότερο να χάσει, εσωκομματική αναμέτρηση, χωρίς ποτέ να αμφισβητηθεί. Ο Κώστας Καραμαλής οργανώνει το κόμμα γύρω από μια νέα ομάδα στελεχών, την οποία ο ίδιος αναδεικνύει. Ο Κώστας Σιμίτης παρακολουθεί στενά την πρόοδο του προγράμματος της κυβέρνησης. Η Ελλάδα το 1997 και το 1998 περνάει μια περίοδο ηρεμίας και σταθερότητας που δεν είχε ζήσει από τις αρχές της δεκαετίας του 80, ενώ και η διεθνής εικόνα της βελτιώνεται ραγδαία, όπως και το εσωτερικό κλίμα, καθώς επικρατεί μια γενικευμένη αισιοδοξία στην πορεία προς τη μελλοντική Ευρωζώνη. Και στις 5 Σεπτεμβρίου του 1997 παίρνει και ένα ελιξίριο αισιοδοξίας. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ψηφίζει για τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Δεν είναι η κυβέρνηση Σιμίτη που έχει ξεκινήσει τη διεκδίκηση, μια συνέχεια της αποτυχίας στην προσπάθεια διοργάνωσης της εκατονταετηρίδας των αγώνων το 1996. Και τη βλέπει μάλλον σαν ένα πρόσθετο βάρος στην ήδη δύσκολη προσπάθεια για επίτευξη των στόχων συμμετοχής στην ΟΝΕ και το Ευρώ. Αλλά ο τότε πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, ο Ισπανός Σάμαρανγκ, ανακοινώνει την απόφαση.
The city will have the honor and responsibility to organize the Olympic Games of the year 2004 is Athens.
Ξεσπούν πανηγυρισμοί. Η επιτυχία πιστώνεται στην πρόεδρο της Επιτροπής Διεκδίκησης, Γιάννα Αγγελοπούλου, που έχει συμβάλει με κάθε τρόπο, από το αξιωμά της αλλά και προσωπικά, στο να πιστεί η μικρή ομάδα των λεγόμενων αθάνατων, που έχουν και αρκετές από τις ταπεινές αδυναμίες των θνητών. Η πορεία προς το 2004 και η συνέχειά της θα είναι μακρά. Άλλοτε μαραθώνιος, άλλοτε νίκη στο νήμα και άλλοτε γολγοθάς. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα συνδεθούν με μερικές από τις καλύτερες και μερικές από τις χειρότερες όψεις της μεταπολιτευτικής Ελλάδας. Η κυβέρνηση Σιμίτη, με νοπή την επιτυχία της ένταξης στην τροχιά του ευρώ, έρχεται ξαφνικά στις αρχές του 1999 αντιμέτωπη με μια νέα κρίση, κρίση εξωτερικής πολιτικής, για άλλη μια φορά με ισχυρό εσωτερικό αντίκτυπο. Από τον Οκτώβριο του 1998, ο αρχηγός της οργάνωσης PKK που διεκδικεί αυτονομία των Κούρδων της Τουρκίας και αποτελεί τον υπαρισμόν ένα στόχο του τουρκικού κράτους, ο Αμπντουλάχ Τσαλάν, κινείται από χώρα σε χώρα αναζητώντας άσυλο. Μια πρώτη στάση στην Ελλάδα συναντά την απορριπτική στάση της Αθήνας στο αίτημά του. Μετά από πολλές περιπλανήσεις που εμπλέκουν και την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιστρέφει στην Ελλάδα κρυφά, με πρωτοβουλία ιδιωτών. Ο Υπουργός Εξωτερικών Πάγκαλος τον αναγκάζει και πάλι να φύγει. Ξεκινά άλλη μια περιπλάνηση σε ιδιωτικό αεροπλάνο που καταλήγει στην Κένια. Εκεί κρύβεται στην ελληνική πρεσβεία. Οι διαβουλεύσεις με την Αθήνα είναι δραματικές. Τελικά υποχρεώνεται να φύγει με τη διαβεβαίωση ότι θα πάει στην Ολλανδία. Αλλά μια επιχείρηση των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, την οποία διευκολύνουν οι Αμερικανοί, οδηγεί στην απαγωγή του και τον φέρνει δέσμιο στην Κωνσταντινούπολη, εκεί όπου παραμένει ως σήμερα στη φυλακή. Στην Ελλάδα ξεσπά πολιτική κρίση για τις ευθύνες. Παρετούνται ο Πάγκαλος και άλλοι δύο υπουργοί, ο Αλέκος Παπαδόπουλος και ο Φίλιππος Πετσάλνικος. Η περίπτωσή τους είναι μια από τις σπάνιες φορές στη μεταπολιτευτική ιστορία όπου αναλήφθηκε πραγματικά μια αντικειμενική και μόνον πολιτική ευθύνη. Η κυβέρνηση κλειδωνίζεται, ιδιαίτερα όταν έρχεται στην Αθήνα η σωματοφύλακας του Οτσαλάν και καταγγέλει την απομάκρυνσή του από την πρεσβεία στο Ναϊρόμπι ως παράδοση στους Τούρκους. Οργανώνεται μεγάλη διαδήλωση. Η λύτρωση έρχεται από μια εντελώς αναπάντεχη πηγή. Ο Μίκης Θεοδωράκης κάνει μια καταλυτική παρέμβαση.
Τη συνέντευξη τύπου που έδωσε η πρόσωπος του PKK και πρέπει να ομολογήσω ότι κεραυνοβολήθηκα. Και γι' αυτό ακριβώς αισθάνομαι την υποχρέωση να μιλήσω στον ελληνικό λαό και στη διεθνή κοινή γνώμη για να πω την άποψή μου και πρώτα απ' όλα για να εκφράσω την πικρία μου αλλά και την αγανάκτησή μου Γιατί πρώτον η κυρία αυτή διέταξε το έγκλημα της αχαριστίας. Τη στιγμή που η ελληνική κυβέρνηση με μεγάλες προσπάθειες και θυσίες κατάφερε να του σώσει τη ζωή, δεν θεώρησε ότι ήταν χρέος να πει ένα ευχαριστώ. Αλλά αντίθετα προέβησε σε μια σειρά από κατηγορίες και μάλιστα κατηγορίες χωρίς να υπάρχει καμία απόδειξη γι' αυτό.
Μετά τη δήλωση του Μίκη, η κρίση εκτονώνεται. Η κυβέρνηση έχει λίγους μήνες μέχρι να έρθει η επόμενη. Παρά τις διαρκείς αντιξοότητες, η περίοδος χαρακτηρίζεται από ένα μεταρρυθμιστικό πνεύμα που δεν έχει ξαναζήσει, τουλάχιστον από τότε, η Ελλάδα. Και η διάθεση να αλλάξουν κακώς κείμενα και κατεστημένες αντιλήψεις δεκαετιών, ακόμη και με πολιτικό κόστος, πηγαίνει πέρα από τους συγκεκριμένους καταναγκασμούς της σύγκλησης και των στόχων της ΟΝΕ. Από την ίδρυσή του, ο μεγάλος ασθενής στην Ελλάδα είναι το κράτος. Το δημόσιο έχει διαρκή ανάγκη εξυγίανσης, αλλά όλοι ξέρουν πως τα συμφέροντα γύρω από τη λειτουργία του εκτείνονται στο βάθος της κοινωνίας και όσοι θίγονται αντιθρούν, ενώ οι υπόλοιποι δεν έχουν ούτε λόγο ούτε ζέση για να απαιτήσουν αλλαγές ενός μοντέλου που ίσως αύριο τους ευνοήσει και εκείνους. Από τις πιο σκληρές και τις πιο αναποτελεσματικές δομές του κράτους, μια διαρκής αιστεία παθογενειών μέσα στο σώμα του μεγάλου ασθενούς είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Το 1997 έρχεται ο σημαντικότερος νόμος για τη μεταρρύθμισή της. Φέρει το όνομα του Καποδίστρια και ταυτίζεται με τον υπουργό που τον προτείνει, τον Αλέκο Παπαδόπουλο.
Έπρεπε να συνενωθούν μαραμένες κοινότητες, οι οποίες και κομοπόλεις, οι οποίες ήταν πια ξοφλημένες ιστορικά. Ήταν δημιουργήματα άλλων εποχών. Το συνέστημα είναι συνέστημα, εντάξει. Δεν τους πείραξε κανένας, αλλά να έχουν νομική προσωπικότητα, έναν πρόεδρο που έβγαινε κάθε φορά από κάθε σόγια με τη σφαλή του σύνταξη και ένας γραμματέας, ο οποίος δεν ξέρω, ήταν περισσότεροι ζούσαν και στην Αθήνα, ξέρω, όχι περισσότεροι, αλλά πολλοί στην Αθήνα, και τα πιστοποιητικά τα έφτιανε ο δάσκαλος εκεί, ας πούμε, ή και αυτός εκεί συνονούνταν εκεί τηλεφωνικά. Άστα να πάνε, ιδιαίτερα σε ορεινές περιοχές επάνω. Στις αγροτικές κοινότητες ήταν που τα ίδια ήταν, γιατί είχαν πληθυσμούς, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν. Πεθαμένα πράγματα. Παρά τις αντιδράσεις όμως, κάναμε μια έτσι δουλειά πολύ προετοιμασία. Το ονόμασα πρόγραμμα Καποδίστρια, δεν ήταν όμως Καποδίστρια. Ήταν μια ολόκληρη τέτοιο. Κάναμε ένα πρόγραμμα εφαρμογής του Καποδίστρια, γιατί μεταρρυθμίσεις δεν είναι ο νόμος που δημοσιεύεται. Ο νόμος που δημοσιεύεται, ένας νόμος πάει σε μια εφημερίδα που λέγεται κυβερνήσεως. Δεν λέει τίποτα αυτό. Το πρόγραμμα είναι η εφαρμογή. Κάθε μεταρρύθμιση μέσα συνοδεύεται ένα πρόγραμμα εφαρμογής. Είναι ένα τεράστιο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Είχαμε ένα με 67 υποπρόγραμματα. Το τελευταίο υποπρόγραμμα ήταν ο νόμος, πιστέψτε με. Τα υπόλοιπα ήταν ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό εξειδικευμένο, ξέρω εγώ, με αγροτικές κοινότητες, γεωπόνοι, κτηνοτροπικές κοινότητες, κτηνίατροι και τέτοια. Στους δήμους να τους καθοδηγούν, βρήκαμε λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μυαστικές περιοχές και αστικές, πολιτικούς μηχανικούς, ανάλογα κλπ. Που φτιαχτήκαν οι υπηρεσίες να κάνουν αυτές τις μελέτες και όλα αυτά τα πράγματα. Και αυτά γίνανε γρήγορα. Δηλαδή, μέσα σε ένα εξάμεινο από την εφαρμογή, είχε, εγώ δεν το περίμενα αυτό με τίποτα, σε ένα οκτάμινο ψέματα είπα εξάμεινο, ίσως η πλειοψηφία των νέων δήμων μηχανοργανώθηκε. Δεν το πίστευε κανένας. Τότε ήταν 6.000 δήμοι και κοινότητες μαζί. Φυσικά, εγώ δεν μπορούσα να κάνω αμέσως. Να το ολοκληρώσω, δεν γινόταν κάτω από τα δεδομένα της εποχής και ήταν 350 περίπου δήμοι και οι υπόλοιπες 5.500 κοινότητες φτιάξανε άλλους 450 δήμους, 5.500. Σύνολον ήταν η ΟΤΑΠ και άφησα όμως καμία εκατοστή κοινότητες, διότι ήταν έτοιμοι να κατασπαράξουν και να το ρίξουν τον νόμο. Φανατισμένοι άνθρωποι, οι οποίοι από πίσω τους είχαν και συνέστημα, αλλά και ιδιοτέλεια πολύ. Και μάλιστα και άνθρωποι πάρα πολύ σοβαροί, δεν ξέρω γιατί, υπερασπιζόταν και στο Συμβούλιο Επικρατείας την προσφυγή να καταργηθεί ο νόμος. Αλλά έκανα δύο πράγματα. Αυτό είναι γουστόζικο. Ίσως να είναι η πρώτο νομοθέτημα γύρω στις 450 σελίδες νόμος που δεν είχε μία εξουσιοδότηση και ένα προεδρικό διάταγμα. Τόσο λεπτομεριακό. Ξέρετε γιατί? διότι το να προσβάλλουν τον νόμο θέλει πολλά χρόνια. Το να προσβάλλουν όμως την διάταξη, μια διάταξη όσο δίθεν αντισυγματική, επειδή ο νόμος είναι αντισυγματικός, το κάνουν αμέσως. Μα πέραν για αναστολή και να ανατρέπονται τα πάντα και να μην εφαρμοζόταν ποτέ.
Ο Καποδίστριας παραμένει μια από τις μεγαλύτερες τομές στην ιστορία της ελληνικής διοίκησης και πρότυπο για ένα πλήθος μεταρρυθμίσεων που περιμένουν δεκαετίες να συμβούν, αλλά δεν συμβαίνουν. Η μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο. Μια εκπομπή του Φίβου Καρζή για το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σε λίγα λεπτά, η συνέχεια.
Παίρνω απόσταση από το χθες, να έρθουνε κι άλλες εποχές. Να έρθουνε λύπες και χαρές καινούργιες να σου τις χαρίσω. Παίρνω απόσταση από το χθες για να μπορέσω να με θες. Να βρω τραγούδια, μουσικές καινούργιες να σου τραγουδήσω. Έλα μη μου καίγεσαι, θα σου χαρίσω ό,τι θες. Έλα μη μου καίγεσαι, όλα μου τα αύριο και τα χθες, το τώρα θα τα κλείσω. Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή. Μα όποιος τα αλήθεια ερωτεύεται, κάνει τον πόνο προσευχή, βαρκούλα κάνει το φιλί και ξενιτεύεται.
Ακούτε τη μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο, μια εκπομπή του Φίβου Καρζή για το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ανάμεσα στις διαδοχικές κρίσεις, η Ελλάδα θα ζήσει κάποιες στιγμές ανάτασης. Στις 25 Μαΐου του 1998, ο κορυφαίος Έλληνας κινηματογραφιστής, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, θα τιμηθεί με ένα βραβείο που έχει αργήσει, το Χρυσό Φοίνικα του Φεστιβάλ των Κανών, για την ταινία του «Μια αιωνιότητα και μια μέρα». Ο Αγγελόπουλος είναι μια από τις σπάνιες περιπτώσεις δημιουργών που χωρίς να βρίσκονται στο επίκεντρο της τέχνης τους, το Hollywood ή την Τζινετσιτά ή το Παρίσι, με το έργο τους πρωτοπορούν και επηρεάζουν καθολικά, κερδίζοντας πρώτα και κατεξοχήν την αναγνώριση των νομοτέχνων τους. Το απόσπασμα είναι από μια συνέντευξή του στην ΕΡΤ και είναι πολύ χαρακτηριστικό για την αισθητική που κάνει τις ταινίες του άμεσα αναγνωρίσιμες.
Εγώ πιστεύω ότι, είπα προηγουμένως για την προσπάθεια να γίνει μια ποιητική ταινία που εγώ στην ποιήση δεν βρίσκω μελαγχολία, με το Σεφέρ δεν το βρίσκω μελαγχολικό καθόλου, ούτε καν την έρημη χώρα του Έλιο δεν βρίσκω μελαγχολική. Την άλλη μεριά, καμιά φορά, σκέφτομαι ότι η μελαγχολία είναι η αξιοπρέπεια της σκέψης.
Ο Αγγελόπουλος είναι ένας παγκόσμιος ποιητής των εικόνων. Από την Αναπαράσταση μέχρι το Βλέμμα του Οδυσσέα και από το Θίασο μέχρι το Ταξίδι στα Κύθυρα, σκηνοθετεί ταινίες που έχουν μια θέση στην ιστορία της 7ης τέχνης, ανασυνθέτοντας το βάθος του ιστορικού δράματος μιας μικρής χώρας και μιας βασανισμένης ευρύτερης περιοχής. Για τους περισσότερους θεατές του, τις εικόνες αυτές ανακαλεί η μουσική της σταθερής συνεργατιδάς του, της Ελένης Καραΐνδρου.
Thank you.
Οι ευρωεκλογές του 1999 είναι το πρώτο δείγμα ότι κάτι έχει αρχίσει να αλλάζει προς το συντηρητικότερο στην ελληνική κοινωνία. Η κυβέρνηση του Πασόκ έχει ξεπεράσει τους κοπέλους και έχει να επιδείξει τη μεγάλη επιτυχία της ένταξης στην ΟΝΕ. Το πολιτικό σκηνικό έχει ηρεμήσει και η χώρα έχει πει ξίδα. Ωστόσο, η Νέα Δημοκρατία, στην πρώτη κάλπη υπό τον Κώστα Καραμαλή, επικρατεί με 36% και 3 μονάδες διαφορά, κυρίως επειδή το Πασόκ υφίσταται σημαντική φθορά από τα αριστερά. Το ΔΙΚΙ, το δημοκρατικό κοινωνικό κίνημα που έχει ιδρύσει ο πρώην Υπουργός Οικονομικών του Ανδρέα, Δημήτρης Τσοβόλας, παίρνει σχεδόν 7% και ο Συνασπισμός υπό τον Νίκο Κωνσταντόπουλο 5%. Το 2000 είναι χρονιά εθνικών εκλογών και ο Καραμαλής αισθάνεται πως ο αέρας πνέει ούριος. Μέσα σε λίγους μήνες θα αλλάξουν πολλά. Το αξέχαστο καλοκαίρι του 1999 ήταν το καλοκαίρι του χρηματιστηρίου. Οι Έλληνες έχουν καταληφθεί από τον πυρετό της χρηματιστηριακής κερδοσκοπίας. Ζουν την εποχή της μαύρης τουλίπας με τρεις αιώνες καθυστέρηση. Όπως σε όλες τις αντίστοιχες περιπτώσεις, η κατάληξη είναι η ίδια. Έχει μεσολαβήσει όμως ένα υπέροχο διάστημα εφορίας. Εκείνες τις διακοπές η Ελλάδα τις περνάει, όπως και αρκετούς μήνες νωρίτερα, καρφωμένη το πρωί στις οθόνες των εκπομπών που μεταδίδουν σε ζωντανή μετάδοση τις τιμές των μετοχών. Κάθε μέρα αυτές κάνουν limit up, όπως ενθουσιασμένοι οι νεόκοποι επενδυτές κάθε είδους έβλεπαν στα λογιστικά τους κέρδη και προεξοφλούν ένα μέλλον άνετο, ανέμελο, με διαρκή έσοδα, χωρίς κόπο και εργασία. Δεν διστάζουν να αγοράσουν χωρίς να έχουν διαθέσιμα τα μετρητά ή τα κεφάλαια με τον περίφημο τότε αέρα. Εταιρείες λήψης και διαβίβασης εντολών χρηματιστηρίου έχουν ξεφυτρώσει σε κάθε γωνιά της χώρας, στο πιο μικρό χωριό, και από τις παραλίες τα κινητά τηλέφωνα που όλοι έχουν πια ανάβουν στα χέρια μιας αυτοσχέδιας βαλκανικής Wall Street κάτω από τις ομπρέλες και δίπλα στο κύμα. Ο παράδεισος υπάρχει, αλλά ζει λίγο. Η προειδοποίηση των αρχών έρχεται με μεγάλη καθυστέρηση στις αρχές του φθινοπόρου. Η Καθημερινή της Κυριακής κυκλοφορεί στις 19 Σεπτεμβρίου με πρώτο θέμα συνέντευξη του τότε διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας Λούκα Παπαδήμου και τίτλο «Σήμα κινδύνου προς τους επενδυτές», οι οποίοι θα μάθουν τις αμέσως επόμενες μέρες ότι εκτός από το limit up υπάρχει και το crack. Η οδός Σοφοκλέους, ιστορική έδρα και συνώνυμο του χρηματιστηρίου, δεν θα συνέλθει ποτέ. Οι μνήμες της παρέστησης και του σκληρού ξυπνήματος επηρεάζουν ακόμη σήμερα τη στάση των Ελλήνων στη διαχείριση της περιουσίας τους. Ενώ το θέμα του χρηματιστηρίου θα είναι το μοτίβο των εκλογών του 2000, επηρεάζοντας σημαντικά το αποτέλεσμά τους. Για να ξεκινήσει η πτώση χωρίς τέλος, δεν έφτανε όμως μια συνέντευξη. Ήρθε και μια απρόσμενη εθνική τραγωδία. Ποιος είναι ο εχθρός του πολιτικού? Λέγεται πως είχε ρωτήσει κάποτε τον Άγγλο πρωθυπουργό Μακμίλαν ένας νεαρός ρεπόρτερ. Και εκείνος του απάντησε «Τα γεγονότα, παιδί μου, τα γεγονότα». Μερικές φορές όμως, τα γεγονότα μπορεί να μην είναι εχθρός. Μπορεί να είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Και κάτι τέτοιο, παρά το δραματικό τους χαρακτήρα, συνέβη το 1999, όταν χτύπησε την Αθήνα μια απρόσμενη φυσική καταστροφή. Το μεσημέρι της 7ης Σεπτεμβρίου, οι περισσότεροι Αθηναίοι τρώνε στο σπίτι ή έχουν ξαπλώσει. Ξαφνικά αισθάνονται ένα σεισμό. Έχουν ζήσει πολλές δονήσεις, ακόμη και το μεγάλο σεισμό του 1981. Αυτό όμως είναι κάτι διαφορετικό. Η πόλη συγκλονίζεται. Είναι 6 Ρίχτερ και το επίκεντρο πολύ κοντά στην Πάρνηθα. Γρήγορα, μέσα σε λίγες ώρες, η έκταση της καταστροφής γίνεται αντιληπτή. Οι επόμενες μέρες θα είναι δραματικές, με την αγωνία της αναζήτησης επιζώντων κατά από τα συντρίμια κτηρίων, ιδίως ενός εργοστασίου της εταιρείας Ρικομέξ στο Μενίδη. Ο τελικός απολογισμός αποσβολώνει πολίτες και αρχές. 143 νεκροί, ο φωνικότερος σεισμός στην Ελλάδα για πάνω από μισό αιώνα, έχει πλήξει την πρωτεύουσά της. Και ο Αλέκος Κρητικός είναι τότε επικεφαλής της περιφέρειας Αττικής.
Ήμουν στο γραφείο μου στο Υπουργείο Εσωτερικών στην πλατεία Κλαφμόνο, στο δεύτερο όροφο. Συνεργαζόμουν στο γραφείο, στο τραπέζι συσκέψεων με μερικούς συνεργάτες. Εθνικά, 3 παρα 5 ή παρα 4 ίσως, νιώσαμε, όχι δόλυση, ένα χτύπημα, σαν κάτι να χτύπησε βία το κτίριο. Οπωσδήποτε σαστήσαμε, περιμέναμε να συνειδητοποιήσουμε τι γινόταν. Οι δονήσεις συνεχίζονταν. Μόλις σε λίγα λεπτά καταφέραμε να λίγο να νιώσουμε πού βρισκόμαστε, η πρώτη μου σκέψη ήταν να αναζητήσω την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, την Υπουργό Βάση Παπανδρέου και τον Υφυπουργό Γιώργο Φλωρίδη, την Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος ήταν τότε και αρμόδιος Υφυπουργός Ιστορικών και αρμόδιος πλέον για την πολιτική προστασία. Μη έχοντας άλλη δυνατότητα επικοινωνίας, ξεκινήσαμε με τον Γιώργο Φλωρίδη να πάμε με τα πόδια στην οδό Ευαγγελιστρίας, όπου έδρευε τότε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Δεν υπήρχε καμία δυνατότητα επικοινωνίας μέχρι τη στιγμή εκείνη. Φτάσαμε τα πόδια, σε λίγο έρχεται και η Βάση Παπανδρέου. Πώς μετακινήθηκε? Χρησιμοποιώντας μια μηχανή της ΕΕΠ με τον αστυνομικό που την οδηγούσε και εκείνη από πίσω, γιατί αυτοκίνητο ήταν αδύνατο να κυκλοφορήσει εκείνη τη στιγμή στην Αθήνα. Επικοινωνίες δεν υπήρχαν, δυνατότητα ενημέρωσης καμία, να κουνάει συνεχώς το κτίριο. Εκεί βέβαια είπαμε όλοι ότι είμαστε οι μόνοι που δεν μπορούμε να φύγουμε από εδώ. Μας έτυχε και ότι είναι θα το υποστούμε. Σιγά σιγά αρχίσαμε να προκτούμε μια λίγο σχετικά καλύτερη γνώση της κατάστασης και η πρώτη μας σκέψη τι θα γίνει. Μάθαμε ότι υπάρχουν χιλιάδες αστέγων στους δρόμους και δεν θυμάμαι πότε ακριβώς μάθαμε για το πρώτο τραγικό νέο, το θλιβερό συμβάν Σιρικομέξου με τους πάνω από 30 νεκρούς που είχαμε. Και ακούσαμε βέβαια και πολλές φήμες για πολλές καταρρεύσεις κτηρίων, για θύματα κλπ. Αυτό που μας ένοιξε στην αρχή να εξασφαλίσουμε ήταν καλοκαίρι, είχαν περάσει κάποιες ώρες ήδη, ο κόσμος δεν είχε νερό, ας πούμε. Καταφέραμε να έρθουμε σε επαφή με τη βιομηχανία εμφιάλωση νερού στο Λουτράκι και άρχισαν από εκεί να έρχονται οι πρώτες νταλίκες με νερό για να τοποθετηθούν ταυτόχρονα. Καταφέραμε και πήγαν άνθρωποι μας στο Δήμο Χανών που είχε πληγεί κατά κύριο λόγο. Εκεί είχε μαζευτεί κόσμο στο στρατόπεδο Καποτά, το λεγόμενο, που ήταν ένα στρατόπεδο που δεν ήταν πλήρως στελεχωμένο, αν θέλετε, ας πούμε, υπήρχαν άδειοι χώροι. Και εκεί, εμείς από το κέντρο και οι άνθρωποι μας πήγαν επάνω, αρχίσαμε να σκεφτόμαστε τι να κάνουμε σαν πρώτη αντίδραση. Η πρώτη αντίδραση είναι να εξασφαλίσουμε το νερό. Το άλλο ήταν, ερχόταν ήδη νύχτα, να δούμε πώς και αν θα στεγαστεί αυτός ο κόσμος. Κινητοποιήθηκαν πρόσκοποι, κινητοποιήθηκε στρατός, να αρχίσουν να στείλουν κάποιες σκηνές, αλλά τα αποθέματα δεν ήταν επαρκή. Πήραμε επαφή με τη Βόρεια Ελλάδα, που είχε μεγάλα αποθέματα πολιτικής προστασίας, και άρχισαν από εκεί σιγά σιγά να φορτώνονται εκατοντάδες σκηνών σε νταλίκες για να έρθουν προς την Αθήνα. Ταυτόχρονα ο κόσμος άρχισε να πεινάει κιόλας. Τι να δώσουμε? Καταφέραμε να βρούμε μια βιομηχανία, μπορώ να την πω κιόλας, η βιομηχανία Νίκας ήταν, που μας είπε ότι είχε 1500 σάντουιτς έτοιμα. Φροντίσαμε κι αυτά να δοθούν στον κόσμο που πεινούσε. Φυσικά ήταν σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στις μεγάλες ανάγκες, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα παραπάνω. Βρήκαμε μια τότε μικρομεσαία αρτοπία στη μεταμόρφωση, αρτοπία στεργείου, οφείλω να το πω, και μετά σήμερα είναι γνωστά τα προϊόντα της, γιατί ψάχναμε παντού και είτε δεν υπήρχαν δυνατότητες, είτε οι άνθρωποι δεν μπορούσαν και να μας το δώσουν χωρίς άμεση καταβολή του τμήματος. Φυσικά δεν είχαμε δυνατότητα και σήμερα να πληρώσουμε ό,τι αγοράζαμε. Ξέρετε ότι ο Δημός έχει τους κανόνες και μετρητά δεν είχαμε στο Υπουργείο, ούτε έχουν τώρα τα Υπουργεία. Λοιπόν, η αρτοπία αυτή δέχτηκε και άρχισε αμέσως να στέλνει εκατοντάδες φρατζόλες ψωμιού και χιλιάδες αργότερα σε όλα τα σημεία που τις υποδεικνύαμε για να καλυφθούν οι πρώτες ανάγκες. Ταυτόχρονα άρχισαν, είπαν, φορτώνονταν οι νταλίκες στη Βόρεια Ελλάδα με σκηνές και έπρεπε βέβαια να έρθουν προς την Αθήνα, αλλά δεν έφτανε να έρθουν στην Αθήνα, έπρεπε να τις κατευθύνουμε στους διάφορους χώρους συγκέντρωσης των αστέγων και σεισμοπλήκτων. Είχε πια νυχτώσει, είχε πάει 12, μία ίσως και 2 η ώρα. Βρήκαμε τα κινητά των οδηγών των μεγάλων φορτηγών που έρχονταν και επειδή ήταν πολλά, τα μοιράσαμε και παίρναμε ο καθένας τους οδηγούς που του αναλογούσαν να τους κατευθύνει. Εσύ θα πας στο Περιστέρι, εσύ θα πας στο Μενίδη, εσύ θα πας στο Ρεκομακεδόν, εσύ θα πας στη Μεταμόρφωση κλπ. Με τις σκηνές για να ξεφορτωθούν και να αρχίσουμε σιγά σιγά να στείλουμε. Έτσι λοιπόν πέρασε, αν θέλετε, η πρώτη νύχτα με μια ακαριαία αντίδραση. Αντίδραση που ήταν περισσότερο προϊόν αυτοσχεδιασμού. Ήταν, και όπως θα δείξει συνέχεια, ήταν μια από τις περιόδους που ίσως να αποκτά υπόσταση το λεγόμενο ότι πήγε κάποια στιγμή φαντασία στην εξουσία. Αυτοσχεδιάσαμε. Έτσι καλύψαμε την πρώτη ανάγκη, στον εξή μάθαμε βέβαια τι γινόταν, να είτε ενεργοποιήθηκαν τα νοσοκομεία, η άμεση δράση, όλη αυτή κλπ. Διευκολύνουν καταστάσεις, να δούμε τα θύματα, να γίνει περίθαλψη των τραυματιών και κύλησε σιγά σιγά η νύχτα. Είχαμε και οικογένειες, δεν μπορούσαμε να ασχοληθούμε με αυτές. Προσωπικά, το αναφέρω και αυτό, παρακάλεσα τον οδηγό μου με παίρνει δει τι κάνουν τα παιδιά μου. Η γυναίκα με εργαζόταν. Τα παιδιά μου ήταν σε μια ηλικία που γύριζα μόνο στο σπίτι. Ο οδηγός δεν κατάφερε να φτάσει ποτέ. Ήρθε η γυναίκα μου στο σπίτι, στο ψυχικό, από το μέρος που εργαζόταν με τα πόδια, περίπου τρέχοντας, και βρήκε τα παιδιά κάτω από το τραπέζι.
Η καταστροφή είναι μεγάλη. Χιλιάδες άνθρωποι πρέπει να στεγαστούν όχι για ένα βράδυ, αλλά για το επόμενο διάστημα της ζωής τους. Οι κυβερνήσεις συνήθως δέχονται το κύμα της οργής από μια μεγάλη καταστροφή. Όμως οι Έλληνες έχουν πολύ μικρές προσδοκίες από το κράτος τους. Και αυτή τη φορά διαψεύδονται, γιατί η κρατική αρρωγή εμφανίζεται έγκαιρα και αποτελεσματικά.
Στήθηκαν περισσότερες σκηνές, έπρεπε να βρούμε ύστερα και στρώματα. Βρήκαμε και στρώματα. Εν πάση περιπτώσει, κάποιες κουβέρτες για να στρωθούν. Δεν έφτανε μόνο αυτό. Να στρώσεις κουβέρτες στο χώμα ήταν λίγο προβληματικό, και ειδικά σε περίπτωση που νωρίστηκαν ακόμα καλοκαίρι, αλλά κανείς δεν απέκλεικε μια βροχή και οτιδήποτε. Επιστρατεύσαμε τα λατομεία της Αττικής και φέραν χιλιάδες τόνους από γαρμπίλι και χαλίκι και στρώσαμε και το έδαφος των χώρων συγκέντρωσης. Οπότε άρχισαν ήδη να παίρνει μια πιο οργανωμένη μορφή, να παίρνουν οι καταβλισμοί αυτοί των σκηνών. Ταυτόχρονα, βέβαια, ήταν θέμα εξασφάλισης αναγκαίας προμήθειας ή διατροφής. Και πρέπει να πω συγκινητικά, με πήρε, ας πούμε, πατριάρχης μιας οικογένειας, μεγάλης οικογένειας ιδιοκτήτριας αλυσίδας σούπερ μάρκετ. Δεν θα πω όνομα γιατί θα δικήσω και όλους τους άνθρωπους που εισέφεραν. Και μου λέει, επιλέξει, παιδί μου, ό,τι θες, τα μαγαζιά μου στη διαθεσία σου. Τώρα εξυγκινούμε τώρα. Στείλε ό,τι θες και παίρνει που θες και τι να στείλω. Και δεν θέλω λεφτά. Καταφέραμε σε λίγες μέρες και ασφαλίσουμε τη σύνδεση 70.000 ανθρώπων χωρίς κανένα κρούσμα δηλητηρίασης. Η τότε κυβέρνηση ανέβασε το ποσοστό της Β' Αθήνας, που ήταν πληγήσα κατά κύριο λόγο πληγήσα περιοχή, κατά 6 μονάδες. Και ίσως αυτό ήταν το καθοριστικό. Θυμάστε ότι ήταν μια ισοψηφία περί ισοπαλία κλπ. Ίσως αυτό έδωσε μια μονάδα παραπάνω και η κυβέρνηση παρέμεινε στην εξουσία, εν πάση περιπτώσει.
Η εμφάνιση του κράτους στην ώρα της ανάγκης των πολιτών αλλάζει τα δεδομένα που είχαν δημιουργήσει λίγο νωρίτερα οι ευρωεκλογές του Ιουνίου, όταν η Νέα Δημοκρατία του Κώστα Καραμαλή αναδείχθηκε πρώτο κόμμα με 36%. Οι εκλογές της επόμενης χρονιάς του 2000 προδιαγράφονταν αμφίρροπες και θα ήταν όσο καμία άλλη εκλογική αναμέτρηση πριν ή μετά. Ακριβώς μία εβδομάδα μετά από το σεισμό, άλλη μία τραγωδία. Ένας πολιτικός με λαμπρές προοπτικές στην Ελλάδα αλλά και την Κύπρο, όπου όλοι τον θεωρούν μελλοντικό πρόεδρο, ο Γιάννος Κρανιδιώτης είναι υφυπουργός εξωτερικών. Με το κυβερνητικό αεροσκάφος Falcon ταξιδεύει προς το Βουκουρέστι στις 14 Σεπτεμβρίου. Την τελευταία στιγμή έχει πάρει μαζί στην πτήση και το γιο του. Λίγο πριν φτάσουν στον προορισμό τους, το αεροσκάφος πέφτει σε ακραίες αναταράξεις. Δεν πέφτει το ίδιο το αεροσκάφος, αλλά ο απολογισμός είναι δραματικός. Ο Κρανιδιώτης, ο γιος του και άλλοι 5 επιβάτες, ανάμεσά τους οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ Δημήτρης Πανταζόπουλος και Νίνα Σιμακοπούλου και ο κάμεραμάν Παναγιώτης Πούλος, βρίσκουν το θάνατο. Σε μηχανική βλάβη και ανθρώπινο λάθος αποδόθηκε το δυστύχημα, χωρίς ποτέ να διευκρινιστούν απολύτως τα αίτια. Αλλά η χώρα είχε χάσει ένα μείζωνα πολιτικό, που πρόλαβε να αφήσει το στίγμα του ως κεντρικό πρόσωπο στην έναρξη της διαδικασίας που οδήγησε 5 χρόνια μετά το θάνατό του στην ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λίγες μέρες αργότερα, το Νοέμβριο του 1999, η Αθήνα έχει έναν υψηλό επισκέπτη. Μόνο 3 φορές έχει έρθει στην Ελλάδα Αμερικανός πρόεδρος, ο Άιζενχάουερ το 1959, ο πατέρας Μπους το 1991 και τώρα ήταν ο Μπιλ Κλίντον. Οργανώνεται η πιο επίσημη υποδοχή. Οργανώνονται επίσης λαϊκά δικαστήρια σε διαδηλώσεις στο Σύνταγμα, επειδή η επίσκεψη συμπίπτει με τον πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία και τους βομβαρδισμούς της Σερβίας από τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Ο Κλίντον, με την Ακρόπολη για φόντο, κάνει μια κίνηση πέρα από το αναμενόμενο. Ζητάει συγγνώμη για την υποστήριξη της χώρας του στη Χούντα των Συνταγματαρχών, 25 ακριβώς χρόνια μετά την πτώση της.
When the junta took over in 1967 here, the United States allowed its interest in prosecuting the Cold War to prevail over its interest, I should say its obligation, to support democracy, which was after all the cause for which we fought the Cold War. It is important that we acknowledge that.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστήριξαν όχι ένα και δύο πολλά δικτατορικά καθεστώτα σε όλο τον κόσμο. Ο Ομπάμα ρωτήθηκε πολύ αργότερα συγκεκριμένα για το ρόλο της CIA στη Χιλή και τη δολοφονία του Αλιέντε και απέφυγε να απαντήσει ξεκάθαρα. Τέτοια δημόσια και απερίφραστη συγγνώμη έχει ζητήσει μόνο ο Κλίντον και μόνο στην Αθήνα. Το 2000 είναι εκλογική χρονιά και ξεκινάει με εγγένεια. Στα τέλη Ιανουαρίου, η Αθήνα αποκτά, μπαίνοντας στον 21ο αιώνα, αυτό που άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουν από το 19ο, ένα μετρό. Το εγγενιάζουν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Στεφανόπουλος, ο πρωθυπουργός Σιμίτης και ο υπουργός περιβάλλοντος σε όλη την τελική φάση της κατασκευής του, Κώστας Λαγιώτης.
Το Αττικό μετρό, με τις ολοκληρωμένες γραμμές του, περικλεί ένα ελπιδοφόρο μήνυμα για τη ζωή των Αθηναίων στην Αττική, γιατί με αυτό το έργο μπορούν να μετακινούνται με άνεση και ταχύτητα κάθε μέρα 450.000 επιβάτες. Μπορούν να μειωθούν οι ημερήσιες διαδρομές με γιοταχή κατά 250.000 την ημέρα, έτσι ώστε να σημάνει επιτέλους η ώρα της απεξάρτησης των Ελλήνων από το γιοταχή.
Το κλίμα είναι πανηγυρικό. Η κυβέρνηση, όταν προκυρήσει εκλογές για τις 9 Απριλίου του 2000, πηγαίνει με μεγάλη αυτοπεποίθηση, παρότι είχε χάσει με διαφορά τις ευρωεκλογές του προηγούμενου καλοκαιριού. Έχει εφαρμόσει με επιτυχία ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα. Έχει δρομολογήσει την ένταξη στο ευρώ και έχει ξεπεράσει διαδοχικές κρίσεις. Αλλά η κάλπη είναι απρόβλεπτη. Το βράδυ των εκλογών είναι το πιο δραματικό στις 5 δεκαετίες της μεταπολίτευσης. Μετά τα πρώτα αποτελέσματα, η Νέα Δημοκρατία προηγείται και οι οπαδοί της βγαίνουν στους δρόμους και πανηγυρίζουν. Έχει ανεβάσει το ποσοστό της κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες. Αλλά και το Πασό ανεβάζει το ποσοστό του κατά 2 μονάδες και καταφέρνει να την ξεπεράσει οριακά όταν ενσωματώνεται το αποτέλεσμα από την τότε γιγαντιά εκλογική περιφέρεια της Β' Αθηνών. Τελικά, τους χωρίζουν μόνο 72.400 ψήφοι, 1% των έγκυρων ψηφοδελτίων. Ποτέ άλλοτε στη μεταπολίτευση η διαφορά δεν θα είναι τόσο μικρή. Αλλά τους χωρίζουν και 33 έδρες στη Βουλή, όπου το Πασόκ είναι και πάλι αυτοδύναμο. Όμως το οριακό αποτέλεσμα θα ρίξει βαριά τη σκιά του στη δεύτερη τετραετία Σιμίτη που μόλις αρχίζει. Ήταν η Μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο. Μια εκπομπή του Φίβου Καρζή για το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αρχισυντάκτης ο Γιώργος Κοβός, μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου και τον ηχορύθμισε ο Γιώργος Κωστόπουλος.
Ο καφές σου έχει κρυώσει και το ράδιο κλειστό τώρα για μέρες. Σε θυμάμαι, είχες ξαπλώσει στο μόνο μου κρεβατιού τις καλημέρες. Το ξέρω πως δεν το διάλεξα. Έπρεπε τη σκέψη μου να ρίζεις. Μα ακόμα δεν κατάλαβα γιατί έπαψες αγάπη να θυμίζεις. Υπάρχουν, το νιώθω, υγρά μονοπάτια έβαψες αγάπη να θυμίζεις. Το ξέρω πως δεν το διάλεξα. Αν έπρεπε τη σκέψη μου να ορίζεις, μ' ακόμα δεν κατάλαβα γιατί έπαψες αγάπη να θυμίζεις. Γιατί έπαψες αγάπη να θυμίζεις. Γιατί έπαψες.